Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатыны тоқталып өтейін. Атап айтқанда, дүйсенбі күні Ресей өз әскерін Грузия территориясынан шығарып бастауы тиіс, осыған байланысты қазақстандық сарапшылардың хабарлары. Сондай-ақ, 42-тің бірінен бастап Қазақстанда бидай экспортына тыйым алынып тасталынатын болады деген хабар. Және де халықаралық тақырыптар қатарында осы Қазақстан Ресей мен әскери қарым-қатынасын жаңаша көзқараспен қарау керек деген хабар. Және де Қазақстан қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнату мен қатар мораторий жариялау тиіс деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Қадірменді радио тыңдарман, бірінші 42-тен бастап Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынынан 9750 және 7215-ші жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465-ші жиіліктерінен берілді. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, ардақты тыңдаушым. Енді хабарларымызды біз Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы 42-тің бірінде астық өнімдерін экспорттау туралы Қазақ үкіметі қаулысының мерзімі аяқталады. Мамандардың пікірінше, сыртқа тасымалданатын астық мөлшерін қатаң қадағаламаса, жылдағынай нан бағасы қымбаттауы мүмкін. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, Қазақ үкіметі осы жылдың сәуір айында әлемдік нарықтағы бағаның өсуі мен азықтық астық тапшылығына байланысты елдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аталған қаулыны қабылдаған болатын. Қазақстанның астық одағының атқарушы директоры Мұхамеджан Жұмабекұлының айтуынша, биыл ойдағыдай астық мөлшері жиналған, сондықтан үкімет қаулыны дер кезінде тоқтатып отыр.
Қазір астық жинап отыр ғой бәрі. Оны экспортқа жібермесек болмайды оны. Оны жібермесек сельхозпроизводителдің бәрі қиналып қалады ғой.
Қазақстанның ауыл шаруашылық мамандары биыл 17 миллион тонна астық жиналады деп болжам жасады. Өткен жылмен салыстырғанда биылғы өнім көрсеткішінің төмен болуына елдің оңтүстік өңіріндегі қуаңшылық жағдай себеп болса керек. Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылық басқарма бастығының орынбасары Қанатбек Оспанбеков биыл былтырмен салыстырғанда 40%-ға кем астық мөлшерін алып отырмыз дейді.
Биылғы жылы жалпы 148 мың гектар жерге егілді, бүгінгі дейін барлығы орылып бітті. Қуаңшылыққа байланысты өнімділігі төмен болды, 10,5 центнерден өнім алдық гектарынан. Бұл жерде ең несі, былтырғы жылы 35 мың гектар күздік астық кем егілген. Жер тоң болып қатып қалды ғой, егу бермеді күзде. Сөйтіп күздік астық кем егілді, соның есебінен биылғы жылы 35 мың, кейін 10 мың гектарымыз неден жаздықтың есебінен жаптық та, 30 мың гектар өткен жылмен салыстырғанда аз астықтың көлемі, егілген көлемінің өзі.
Ал өткен аптада облыс әкімдерінің өзара келісіміне сәйкес, бұл өңірді астығы біршама бітік шыққан елдің солтүстік өңірі астықпен қамтамасыз ететін болады. Әйтсе де ішкі нарықтағы астыққа деген сұранысты қанағаттандыру үшін 3,5 миллион тонна бидай керек екенін ескерсек, биылда астықты сыртқа шығаруға мүмкіндік бар дейді мамандар. Тілі күйген үрімші ет демекші, кейбір мамандар өткен жылдардағыдай, оның салдарынан ел ішінде астық тапшылығы байқалып, нан бағасы көтерілуі мүмкін деп өз күдіктерін жасырмайды. Ауыл шаруашылық саласының маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, егер үкіметтің өзі елден қанша астық шыққанын қадағаламаса, оның нәтижесі жаппай нан бағасының қымбаттауына әкелуі мүмкін. Қазақстан астық экспорттаушы ел бола отырып, әлі күнге дейін қымбат нан жеп отыр дейді ол.
Мысалға қазір Қостанайда 38 дейін, 38 теңге. Солтүстік Қазақстанда 32 теңге. Ал енді Алматы қаласында 49 теңгені арзаннан сатып отырмыз деп, кеше бізді Нұрсұлтан Әбішұлы сөйледі. Ол бізге қымбат нан. Әсіресе 8 облыста астық жоқ деген облыстардың барлығында нан сол арзандамайды.
Десек те Қазақстанның астық одағы бұл тұжырыммен келіспейді.
Ондай болмайды, оның бәрін шығарып аламайды да оны. Ең бірінші вагонды жетіспейді, біздің технический возможность жоқ оның бәрін шығаруға.
Дейді астық одағының атқарушы директоры Мұхамеджан Жұмабекұлы. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков болса, елдегі ұн мен нан бағасының тұрақты қалатынына ешкім кепілдік бере алмайды деп есептейді. Ал бұл мақсатта құрылған тұрақтандыру қорларының еш көмегі тимейтінін айтады.
Ана стабилизационный фонд дейді ғой, құрып отырмыз аймақтан, әр ауда, әр облыстан, республика. өлкөдөн дейт. Сен о аймактардан курамайсың, себеби алардын колунда куралы да жок, акчасы да жок, инструменти да жок, продкорпорациясы да жок. Ашын бирин-бирине жоопкерчиликти аударып аткан сыякта. Өкмөт айтат, биз жакында осында жаңа бийдайдан наша Куда халаса жыйналып аткан. Биз 600 000 тонна сатып алабыз арзан багага дейт. Ну, кешириңиз, арзан бага ким сатат саган? Арзан багага сен сатып аламайсың, тек тартып аласың. Ал сен ол арзан бағаға сатып алусын, анау бидайды жетпей жатқанда сол ауылдағы мекемелерге сен жағдай жасауың керек. Сен фьючерсный контрактқа отыруың керек.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясының мәліметі бойынша, қазіргі таңда аталған қордың астық сатып алу үшін бюджеттен 12,2 миллиард теңге бөлініпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушым, дүйсенбі күні Ресей әскерін Грузия аумағынан шығара бастау тиіс. Алайда Азаттық радиосына өз пікірін білдірген сарапшылар қақтығыс мұнымен тәмамдалмайды деп есептейді. Егер саясаткерлердің бірі бұл жанжал екі үлкен держава ақш пен Ресейдің текетіресінен соқтыруы мүмкін десе, енді бір сарапшылар Қазақстанның Ресеймен әскери қарым-қатынасына жаңа көзқараспен қарауға шақырады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Грузия мен Оңтүстік Осетия арасындағы Ресей әскерінің араласуымен жүрген қақтығыс уақытша тоқтағанымен, Грузияның жер тұтастығына қатысты дау жалғасуда. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Оңтүстік Осетия мен Абхазия Грузияның бір бөлшегі екендігін, бұл ретте ешқандай да пікірталастың болуы мүмкін еместігін қадап айтса, Ресей президенті Дмитрий Медведев сол елдердің мәртебесін тек оның тұрғындары ғана анықтайтындығын айтқан. Ал Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузияның территориялық тұтастығы туралы әңгімені ұмытуға шақырған. Егер Кавказдағы осы шағын мемлекеттің дауы басқа үшінші тараптардың араласуымен шешімін таппаса, оның соңы үлкен әлемдік апатқа ұласу қаупі бар екендігін айтады сенатор философ Ғарифолла есім.
Бұл мәселені де шешуі, но Біріккен Ұлттар Ұйымында жоғарғы деңгейде келіссөздер жүру керек. Болмайды. Өйткені бір екі үлкен ядролық қаруы бар екі үлкен мемлекеттердің мүдделері бір-біріне қазір осы мәселеде қарама-қайшылыққа жол ашты. Осы мәселеде бір-біріне арасында өте салқындық пайда болып қалды. Мен айтып отырған Америка Құрама Штаттары мен Россия. А егер басқа бір күш, үшінші күш болмаса, мен сізге айтайын, ол жердегі өрт өшпейді.
Дүйсенбі күні Ресей өз әскерін Грузия аумағынан шығара бастауы тиіс. Бұл туралы Ресей президенті Дмитрий Медведев Франция президенті Николя Саркозимен телефон арқылы сөйлескен кезінде айтқан. Ресей әскерінің Грузиядан шығарылуын Америка Құрама Штаттары басшылығы да талап еткен. Президент Джордж Буш Ресейдің Грузияны Оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу бойынша жоспарға қол қоюын үміттендіретін қадам деп бағалаған. Алайда бұрынғы дипломат Балташ Тұрсынбаев Грузия Оңтүстік Осетия жанжалы жуық арада шеше қоймайды дейді.
Кішкентай Абхазия мен кішкентай Оңтүстік Осетия, бұл Грузия ол, бірақ тағы басшылары соны мынау дипломатияның жүйесіменен тағы да басқа жұмыстар жасап, оларға бір автономия беріп, содан кейін грузиннің ішіне енгізіп алатын болса, ол бір сөз. Ал енді оларды күшпенен грузиянікі деп, ол енді болмайды, Ресейде үндемей отырмайтын шығар. Жақын уақытта ешқашан ол шешінбейді. Бұл енді көп жылға созылатын, неге десеңіз, қантөгіс болды екі жағынан да.
Саясаттанушы Алматыдағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов та Ресей әскері Грузиядан шығарылды алған күннің өзінде мәселе толық шешімін таппайды деген ойда. Ол тіпті Оңтүстік Осетия жанжалына Ресейдің қалайша араласып отырғандығы басқа елдерді ойландыруы қажет дейді.
Алдағы мысалы бір жылдың ішінде Ресей мен Батыстың арасы дұрыс болады деп күтудің өзі қателік болар еді. Сондықтан енді менің ойымша енді қазіргі кезде Ресей өзінің әбден империялық саясатының нақты көрінісін басқа тілдермен қалай жұмыс істейтінін нақты көрсетті. Бәрімізге сабақ болу керек. Және де осы тұрғыдан Қазақстан өзінің сыртқы саяси және әскери доктриналарын қайта қарау керек. Және де осы Қазақстандағы мысалы үшін бар Ресейдің әскерлері бар, солар бар, солардың статусы, солардың рөлі туралы үлкен қоғамдық бір дискуссиялар керек сияқты.
Оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу жоспарына сенбі күні Грузиядан кейін Ресей президенті Дмитрий Медведев те қол қойған. Онда күш көрсетуден бас тарту, барлық әскери әрекеттерді толық тоқтату, еркін көмек көрсетуді қамтамасыз ету керектігі айтылған. Сонымен бірге грузин және Ресей әскерінің қақтығысқа дейінгі өз орындарына қайтып оралуы қажеттігі көрсетілген. Дегенмен Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей әскері бітімгершілік топ бағытында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қосымша шараларды жүзеге асырғаннан кейін ғана кететіндігін мәлімдеген. Ал Ресей әскерінің шығарылуының нақты мерзімі белгісіз. Бұл іс қанша талап етілсе, соншаға созылатындығын айтқан Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров. Арнайы заттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосын бұл жолы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашаласыз. Енді бір сәт алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем, атап айтқанда, Еуропа өз құндылықтарын ұстануы тиіс деген хабар. Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар, сондай-ақ Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын санаға алып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барған болатын. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқын қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Хендрик Илвес Грузияның НАТО Еуроода құрамына ұмтылыстары туралы тоқталып өткен болатын. Енді мінекей жаңағына Айжан Жеңісқызы Грузия менен Грузиядағы жағдайға байланысты қазақстандықтардың пікірін білдірсе, енді біз бір сәт қада елдердің, яғни бұл жолы Эстония президентінің пікірін назарларыңызға ұсынбақпыз. 1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухаресттегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан гөрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге ие аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза. Қадірменді радио тыңдарман, дүйсенбі күні Ресей әскерін Грузия аумағынан шығаруды бастау тиіс. Осыған орай Қазақстан саясаткерлерінің пікірін, яғни Қазақстанның Ресеймен әскери қарым-қатынасына жаңаша көзқараспен қарауға шақырғаны жөнінде білдірдік. Сондай-ақ осыған жалғас Азаттық радиосының осы тақырыпқа арналған хабарлар бөлімінде Эстония президенті Хенрик Илвестің пікірін назарыңызға ұсындық. Ол Еуропа өз құндылықтарын осы жолы мықтап ұстану керек деген хабарын пікірін ортаға салды. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндірумен, өңдеуге және экспортқа шығарумен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Сонымен Каспий теңізінде қызыл балық сынды мүлде құрып кетуге жақындаған құнды балық түрлерін сақтап қалу үшін Қазақстан үкіметі қандай шара қарастырып жатыр? Оған Қазақстанның балық шаруашылығы комитетінің төрағасы мен тәуелсіз экологты әңгімеге тартқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлылы кеңірек тоқталып өтеді.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса алғанда қазір 200 тоннадан арена алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровыйдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Ереусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Ереусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сатуда керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланып тұру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаға келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, я біз Қазақстан істесек, оны тәтті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыштық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48. Қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қарақұлдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қосып шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Қадірменді радио тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру және өңдеуге, сондай-ақ экспортқа шығару мен ел ішіне сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдеген болатын, осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр. Бірақ бұл жолдағы табыс айтарлықтай емес, дейді Азат Еуропа, Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің директоры Аслан Дукаев өзінің талдау хабарында. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қоал шою тейп-тейпін банишсі цуқ әссін юарлет. Инса қиырымла тұшпыл бұсыл баттым қой.
Қауіпсіздікке әлі де қауіп төндіріп тұрған исламшыл бүлікшілік пен Шешенстанның мұнай саласында монополияға ие Ресейдің мемлекеттік Роснефть мұнай компаниясы және Шешенстандағы Ресейдің қарулы күштері мінекі осылар Шешенстан Республикасы жетекшісі Рамзан Қадыровтың нысанаға алып отырған үш дұшпаны сияқты. Соғыс майданында жасаған бірқатар кемшіліктеріне қарамастан және де мықты қолбасшыларынан айырылса да, Шешенстанның қарсылас топтары өзгеріп жатқан ортада жаңа әрі тиімді әрекеттерге сәтті көшіп жатыр. Бұған бүлікшілерге қарсы күресу жағынан Ресейдің тұрақты армиясы жақсы жабдықталмағандығы мен жаттықтырылмағандығы себеп болуы мүмкін. Басында Қадыров осындай әскери құрылымға жауапты болған. Бұл құрылымды адамдар Қадыровшылар деп біледі. Қадыровшылар мен тағы басқа жартылай әскери топтар қарсылас топтар мен оларды қолдауы мүмкін болған қарапайым азаматтарға қарсы қатал науқан жүргізіп келеді. Сөйтіп олар мыңдаған адамды қамауға алып, қинап азаптап өлтірген. Ал соғысушылар мәскеушіл полиция мен қауіпсіздік күштеріне және Қадыровшылардың үйлеріне қарсы шабуылдарды ұйымдастырады. Өз жеріне жасайтын әдеттегі тұтқиыл шабуылдарына қоса шешен бүлікшілері бірнеше жылдан бері өз идеялары мен әскери нұсқаушыларын исламшыл бүлікшілік таралып жатқан көршілес солтүстік Кавказ республикаларына да жіберуде. Дағыстан мен Кабардино-Балкария және Ингушетия республикаларында полиция мен үкімет ресмилеріне бағытталған шабуылдардың жиі орын алып жатқандығы, сондай-ақ Шешенстанда өршіп тұрған бүлікшілік әрекеттері Қадыровтың қарсылас топтар жойылды деген мәлімдемелерін жоққа шығарады. Шешенстан басшысының нысанаға алып отырған екінші жауы Роснефть мұнай компаниясы. Аталмыш компанияның Кремльдегі ықпалды топтармен байланысы бар деп хабарланған болатын. Роснефть компаниясының қалтасындағы ақшаны есептеу Шешенстан ресмилерінің ең жақсы көретін ермегі боп табылады. Өткен жылы Қадыров бұл компанияның Шешенстан мұнайынан түскен жылдық табысы шамамен 777 миллион ақш долларын құрады деп мәлімдеген еді. Қадыров Роснефть компаниясынан ол ақшаны Шешенстанның экономикасына инвестициялауды талап етті. Кадыров Роснефт компаниясын ашкөздүгүн сынады, бирок дегенмен онун Чечинстанга араласуунун тарыхы жөнүндө ал үн катпады. Айта кетүү керек, Роснефт компаниясына Чечинстан мунайын казыркы шарттар менен өндүрүүгө уруксат берген Рамзан Кадыровдун акеси Ахмат Кадыров болатын. Сол кезде Ресей президенти болгон Владимир Путин аны Чечинстан башчысы этип тагайындаган эди. Алайда кийинирээк Ахмат Кадыров өзүнүн ал чечими жөнүндө өкүнгөн көрүнөдү. 2004 жылдын наурыз айында ал республикада жаңа тәуелсиз мунай компаниясын куруу тууралуу ниетин билдирген эди. Содан 2 ай өткөн соң ал Грозный каласында орун алган жарылыстан каза тапкандыгын. Энди үчүнчү маселеге келетин болсак, Рамзан Кадыров бир нече ирет Чечинстандагы Ресей күчтөрүнө каршылык танытты. Кадыров Ресей аскерлеринин саны азайтылуу тийиш деди. Сонымен катар, осы айдын басында Чечинстан үкмөтү арбитраж сотунан Чечинстандын Ведено менен Шатой аудандарында мүлктү тиркөө жана жерди пайдалануу жөнүндөгү Ресей Коргоныс министрлигинин укугун жоюуду сурады. Өткөн жылы Чечинстан Республикасынын башчысы болуп тагайындалган Кадыров неликтен өз көз карасын өзгертип отургандыгы белгисиз болуптур. Соңгу күндөрү келип түшкөн кабарларга караганда Рамзан Кадыровго шабуул жасалмакчы болгон, бирок бул кабарды Кадыровдун баспасөз кызметі жокко чыгарды. Демек бул онун бийликке деген умтулушунун азайып отургандыгын билдире ме? Эгер солай болсо, онун устанымы кашанга дейин мыгым болуп турат экен.
Дейди
Дукаев.
Чечинстан башчысы Рамзан Кадыров эң басы үч карсылас жауынын сынага алып отур, осы жөнүндө токтолуп өттүк.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 5664 5665.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кийипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз.
Телефондарыбыз 5664 5665.
Кадырменди радио тыңдарман, сәл гана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз кадырменді тыңдарман.
Келе толкунда соңгу жолу